Цепер дома сяджу. Першы раз у жыцці 3 месяцы сяджу дома ў кватэры. Праўда, праветрую яе хораша. І ні раз не браў інгалятар. Такое адкрыццё для мяне медыцынскае. А цяпер у мяне галоўным чынам, вы знаеце што? Я вяртаюся да старых сваіх рэчаў. Вельмі люблю перапраўляць. Асабліва паэзію. Я гэтым больш за ўсё цяпер заняты. Ну і час ад часу нешта дапісую рукапіс кнігі, якую давалі з якой некалі. Па свабодзе быў Вальщина. Это то все, что со мной было в житті, что я бачив, что мне рассказывали с дитинства и до сегодняшнего дня. А коли, конечно, щиро признаться, то я не написал 3 книги, 2 оповести. Одну про Донбас, а другую про наш запасный полк артиллерийский, в яким 1000 человек, студентов с высшей эдукацией, яким командуют на чале с директором школы, выкладчиком истории, неписьменные люди.
А роман про што меўся быць?
Пра захад. Палон, унутры Германія і вёска. Гэта няма ні ў рускай літаратуры, ні было. Ні ў Тухачэўскай, які 3 разы ўцякаў з палон. Ні ў кога няма пра гэта.